galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington.
galab qamisa bisha December 18 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhigisanaysaan muujiraha gaagaaban 16 iyo 19 meter band waxaan idaacadda galabta wada jirin ku soo jeedinaya Aashi Fahim Aadan iyo aniga Ibrahim Xasan Danduri. Hada maanta waa jimco
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka maanta aanu ku eegayno heshiiska muranka badan dhaliyay ee Puntland ay dekadda Boosaaso ugu wareejisay shirkadda Imaaraadka laga leeyahay.
Salaax Raaci oo barnaamijka lagu mariyay baarlamaanka Puntland ma ahayn mid sax, ma ahayn
falsiko, waana deyma fulin waayaan heshiisku sagaal sidaa faalis ku noqonaya ay khiyaano wataa. Laakiin wax la nadaamiya hal la ogolaado oo waddankii maalgelin lagu sameeyo
waa in heshiiska inta la soo bandhigo akhris madax bannaan waa in lagu sameeyaa.
Waxaan fiixin u saaxiibkay cadaacadda inuu ka yiraahdo dad dadka xunaha haysta weeyeyo intaas oo samafala u bixinaya bulshadooda iyo dadkooda.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan bannaanbaxyo meelo badan oo dunida muslimka ah ka dhacaya, looguna soo jeedo aqoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil.
Waa meeshii nabigood sallallahu calayhi wasallam loo dheelmiyey oo imaamiyada imaam ugu noqday ambiyadii oo dhan halkaasna laga sii dheelmiyey oo samawaadka loo qaaday in hal mar uu yiraahdo dadkii dhowaa ee mar dhow qabsaday ee la yaqaano maalinka magaalada soo galeen ee qabsadeen in la yiraahdo idinka iskala caasimad idin tahay ayaan annagana qayb ka nahay Soomaali haddaan nahay dareenkaas ayaan qayb ka muujinaynay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo isna ku saabsan xiisadda Bariga Dhexe ee maqaamka Qudus iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
War ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ku walaacsan tahay go'aanka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqoonsaday Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil. Qoraalkaasi ayaa lagu yiri waxaan ugu baaqaynaa dowladda Mareykanka inay si dhab ah uga fiirsato halista go'aankaasi uu u leeyahay mustaqbalka dalalka Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka. Sida lagu xusay qoraalkaasi, dowladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxay ugu baaqday dalalka Carabta, Islaamka iyo guud ahaanba caalamka inay si labalaaban dadaaladooda ku aadan xal u helidda qadiyadda Falastiin. Qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yiri dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin markasta taageerada iyo garab istaagga shacabka Falastiin sidii ay u hanan lahaayeen xuquuqdooda dowladnimo. Qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa qayb ka ah falkicelinta dowladaha caalamka ay ka bixinayaan go'aankii arbacadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u aqoonsaday Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa Khamiistii sheegay in go'aanka madaxweynaha ee safaaradda uu Mareykanku ugu wareejinayo magaalada Qudus aanay ka dhignayn in Mareykanka uu ka baxayo wadahadalladii nabadda ee Bariga Dhexe. Ma jirto ilaa iyo hadda dal kale oo raacaya tallaabada uu qaaday Mareykanka ee uu Qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. Danjiraha Ruushka ee Israa'iil ayaa sheegay in Ruushka aanu safaaraddiisa u rari doonin Qudus ilaa iyo inta ay Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintu xal u helayaan dhammaan khilaafaadka dhex yaalla. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa iyadu ku dhawaaqday go'aan lama filaan ku noqday Israa'iil iyadoo sheegtay in Bariga Qudus ay u aqoonsan tahay caasimadda mustaqbalka ee dowladda loo dhisi doono Falastiin.
Madaxda Britain iyo midowga Yurub ayaa sheegay in natiijo wanaagsan laga gaaray wejigii hore ee wadahadallada ku saabsan qaabka Britain ay uga baxayso midowga Yurub. Gudoomiyaha guddiga midowga Yurub John Claude Juncker iyo ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa shir jaraa'id ku wada qabtay magaalada Brussels. Gudoomiyaha midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in loo gudbi doono wadahadallada ku saabsan arrimaha ganacsiga ee u dhexeyn doona midowga Yurub iyo Britain marka laga gudbo marxaladda kala guurka.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa Khamiistii sheegay in Mareykanka uusan ka qaadi doonin cunuqabateynta saaran Ruushka ilaa iyo inta ay Moskow la baxayso ciidamada ka jooga bariga Ukraine iyo Crimea. Kulan oo magaalada Vienna shalay kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo Tillerson ka sheegay in Ruushka uu tababaro iyo hubba siiyo ciidamada fallaagada ee dagaalka kula jira Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo isna ka qayb galay kulanka Vienna ayaa sheegay in mas'uuliyadda oo dhan ay qaadayso dowladda Ruushka inta ay taagan yihiin qalalaasaha ka taagan bariga dalka Ukraine.
ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington. Magaalada Muqdisho ayaa maanta salaadii jimcaha kadib dad ay isugu soo baxeen iyagoo dareenkooda ay ka muujinayaan go-aanka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uga aqoonsaday Qudus Arbacadii in ay tahay caasimada Israa'iil. Wariyana Muqdisho Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Dadka oo aad u xareysna ayaa ku dhawaaqay inay si aad ah uga soo horjeedaan talaabadaasi iyagoo sheegay in ku dhawaaqista uu sameeyay Trump inay tahay mid cadaalad darro ah. Waxaana dibadbaxayaasha oo markii dambe isugu soo ururay masjidka Cumar bin Qidaab ee magaalada Muqdisho ay V O A ugu warameen dareenkooda.
Anigoo ah magacayga Xasan Cabdullaahi Dhabar waxaan meeshan ugu imaaday inaan shacabteyda muujiyo dareenka uu sheegay Donald Trump aan ka soo horjeedo taas oo muslimiinta mideeneysa.
Maxaan magacaygu waa Garaad Xasan kana mid ah jamaacada masaajidka Cumar bin Khadaab ee magaalada Muqdisho. Maanta Jimca waxaan dareenkan ku muujinaynaa falkii qowlxumada badnaa oo ku dhaqaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taasoo uu ku magacaabay caasimadda muslimiinta, caasimadda Falastiin iyo caasimadda dhammaan ummadda muslimiinta ee magaalada Qudus uu ku magacaabay inay leedahay caasimad u tahay Yuhuuda. Taas waa ka dhiidhinaynaa insha Allahu Tacaala intii qof muslim dhiig uu ku jirona. Waxaan u sheegaynaa Donald Trump iyo qoomkiisaba inay yacni ka digtoonaadaan waxyaabahaas iyo waxyaabaha lamid ah.
Anigoo ah magacayga Abshir Aweysiisi, haddaan nahay ummadda muslimiinta, dareenkeena waxaan ku muujinaynaa in magaaladaas loo soo huray dhiig fara badan muslimiintana ay ka dhiidhinayaan warkan.
Culamada diinta ka qayb galay dibadbaxa maanta oo ka mid ahaa Sheekh Cabdixaye, imaamka masjidka Cumar bin Qidaab, ayaa si kulul u cambaareeyay talaabada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Waa meeshii Nabiga sallallahu calayhi wasallam loo dheelmiyey oo imaamiyada imaam ugu noqday anbiyaadii oo dhan halkaas laga sii dheelmiyey oo samawaadka loo qaaday kadibna Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu magaalada uu furay ay tahay taariikh dheer muslimiinta ku leh. In hal mar la yiraahdo dadkii dhowaa ee mar dhow qabsaday ee la yaqaan maalinka ee magaalada soo galeen ee qabsadeen in la yiraahdo idinka iskala caasimad idin tahay taas go'aankaas oo aad iyo aad yacni dareenka muslimiinta u taabtay ayaan annagana qayb ka nahay Soomaaliya hadaan nahay dareenkaas ayaan qayb ka muujinaynay.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horey go'aankaasi ugu tilmaamtay inuu yahay mid halis ah, waxaana dowladdu ugu baaqday Mareykanka inuu si dhab ah ugu fiirsado dhibaatada go'aankani uu ku leeyahay mustaqbalka dalalka bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka. Zainab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Zainab. Dhinaca kalena dunida carabta gaar ahaan bariga dhexe ayaa waxaa iyana maanta ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo arrintaasi. Wariyaheena Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan noo soo diray.
Dibadbaxyo lagu diidan yahay in Qudus ay tahay caasimada dowladda Israa'iil ayaa salaadii Jimcaha kadib ka bilowday magaalooyin ka tirsan dhulka Falastiin iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta. Boqolaal qof oo masaari ah ayaa ku banaanbaxay fagaaraha iyo wadooyinka ku xeeran masjidka Azhar ee magaaladan Qaahira, kuwaasoo wejiyadooda ay ka muuqdeen sida ay u diidan yihiin go'aanka madaxweyne Trump ugu aqoonsaday Qudus in ay tahay caasimada Israa'iil. Dibadbaxyaasha masaarida oo sitay halkudhigyo ay ku muujinayaan in Qudus ay tahay caasimada Falastiin ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah dowladda Mareykanka iyo Israa'iil. Dhinaca kale, dibadbaxyo rabshada wata ayaa waxa ay ka dhaceen magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah dhulka reer Falastiin. kumanaan falastiiniin ah oo u badan dhalinyaro ayaa salaadii jimcaha kadib ku banaan baxay magaalooyinka Qudus, Beyt Laxam iyo magaalooyin kale oo ka tirsan daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. Wararka ka imaanaya Falastiin ayaa sheegaya in ku dhow 100 qof inay ku dhaawacmeen iska hor imaadiyada maanta dhexmaray ciidamada Israa'iil iyo dibadbaxyaasha Falastiiniinta ahi. ciidamada Israa'iil ayaa rasaaska rabarka ah iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday dibadbaxyaasha si ay u kala eryaan. Sidoo kale waxa ay xirxireen 10 ka mid ah dhalinyarada dibadbaxyada sameynayay. dibadbaxyaasha Falastiiniinta ayaa wadooyinka ku gooyay taayaro gubanaya, waxa ayna dab qabad siiyeen sawirka madaxweyne Trump iyo calamada Israa'iil iyo Mareykanka. dibadbaxyada lagu diidan yahay in Qudus loo aqoonsado caasimada Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay ka dhaceen dalal kale oo carabeed sida Jordan, Iraq, Lubnaan iyo dalal kale oo carab ah. laba maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka uu ku dhawaaqay in Qudus ay tahay caasimada Israa'iil, taasoo si weyn ay u cambaareeyeen madaxda dowladaha carabta, Islaamka iyo qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
xiyaasta hawada nagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaataan faaqada todobaadka, waxaan u soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena faaqada todobaadka oo aan ku jixjixino muran ilaa iyo bishii October sanadkan ka oogna heshiis shirkad laga leeyahay Imaaraadka Carabta ay la gashay Puntland oo ay kula wareegayso maamulka dekedda Boosaaso. horantii sanadkan maamulka dekedda Boosaaso ee Puntland ayaa si rasmi ah loogu wareejiyey shirkadda P&O, taas oo hoos tagta shirkadda weyn ee maamusha dekedaha ee DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. waxaana ku wareejintu ay daba socotay heshiis uu madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas la saxiixday shirkadda. P&O ayaa dekedda laga kiriyey muddo 30 sanadood ah, muddadaasna waxa ay casriyeyn ku sameynaysaa oo ay ballaarin doontaa dekedda si ay ula tartanto dekedaha kale ee ku yaala gobolka Geeska Afrika. hase yeeshee heshiiskaas ayaa dhinaca kale culays ku keenay ganacsigii Puntland ee ku tiirsanaa dekedda kadib markii qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka Bari ay walaac ka muujiyeen arrintan, iyagoo sheegay in si fudud lagu galay heshiis aan dani ugu jirin Puntland. waxaa kaloo heshiiskan ka biyadiiday qaar ka mid a ganacsatada badeecadaha ka soo degsada dekedda Boosaaso, taasoo gaabis gelisay habsami socodkii hawsha dekedda, inkastoo ganacsatada iyo maamulka dekedda ay markii dambe is-afgarad gaareen. balse aan ku horeyno warbixin wariyaheenna Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf uu dib noogu xusuusinayo heshiiskan iyo heerkii uu soo maray.
abril 6-2017 madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dalkiisu tagay Imaaraadka Carabta heshiis kula saxiixday mas-uuliyiinta shirkadda P&O oo hoos tagta shirkadda la yiraahdo DP World, kuwaas oo casriyeyn doona dekedda magaalada Boosaaso. Julaay 2017 baarlamaanka Puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku saxiixay heshiiska dekedda magaalada Boosaaso. 6 xildhibaan ayaa codka u qaaday, 19 ayaa aqbashay halka 1 xildhibaanna uu kasoo horjeestay. qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in dekedda oo ballaceed uu yahay 450 mitir halka jooga hoosena uu noqonayo 12 mitir, waxayna ballaarin iyo dib u casriyeyn ka heli doontaa mas-uuliyiinta shirkadda dhismaheeda lagu wareejiyey. 3.3 milyan ayaa loo qoondeeyey ballaarinta dekedda Boosaaso. wejiga koowaad ee ballaarinta dekedda waxay ku bixi doontaa $200 million, iyadoo wejiga labaadna lagu qiimeeyey $136 million oo Mareykanka ah. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa saxiixa kadib la hadlay warbaahinta, wuxuuna sheegay in mashruucani uu Puntland faa'iido weyn u noqon doono.
waxaa weeye annaga 18 sano joognaa, 19 sano ayay maraysaa dekeddiina, waa si aasmaysa, jidkeena waa sii baaba'aya. marka dabcan rabo dadku inay fakaraan oo daadanku wuxuu raashinaalada tuulada waxa weeye xaaladda kugu marro buqoon meegaarsan inaa ka bedesho weeye
intaasii kadib waxa magaalada Boosaaso ka dhacay shirar looga soo horjeeday heshiiska ay wada gaareen Puntland iyo waliba Imaaraadka Carabta waxaana kulan Boosaaso ku yeeshay wax garad nabadoona waxayna ka hadleen inaysan raali ka noqon doonin in la dumiyo xaafadaha ka agdhow dekedda oo heshiiska qayb ka ahayd inkastoo mar dambe la xaliyay
306 milyan dekedda ay ku kacayso in loo ka dhiso madaxtooyada aan mareere la geeyo meel banaan oo wadooyin leh oo dekedda Imaaraad dhisay baanu rumnaa in loo dhisto ima doonayno dekedda ee Italiyaanigu nooga tagay oo 17 sano ka baxsanay oo ku liibanay iyo laamiga Italiyaanigu u dhisay in la qisho marabno kursiga marnahay dawladda Puntland waxa leeyahay shacabka Puntland ee wanaagsan dhageysta oo maqla waxa dawladdu ku tihiin waa aragtida shacabka oo talalahaantu waa balu anigu hadeer suuligay daba iyo anigu waxba ku sheegmay laakiin waxaan ku sheegay mukulli aanu daris fahayn oo kalluunka geysan jiray oo xaniidka geysan jiray waa cuneen hadda anagaana ku xigna marka madaxweyne madaxweyne Haaji ka fiirso dal badan baynu leenahay
qaar ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa u arka in dib u casriyeyn lagu sameeyay dekedda magaalada Boosaaso horumar October 2017 maamulka Puntland ayaa si rasmi ah dekedda Boosaaso waxa ugu wareejiyay shirkadda laga leeyahay Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabo B&O oo qayb ka ah shirkadda DP World wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raaga ayaa halkaasii ka hadlay
qodob qodob uu leeyahay hadii waxa la fulin waayo kuma soconayso 420 bilood baa la yiri 420 ka bilood 410 mitir waa in lagu dhiso 410 waa in lagu dhiso marka taa la dhameeyo oo tan la bilaabo in haddana 200 lagu daro waxaan jeclaanayaa inaan waxa wax ka badan oo dekedda kaliya ah labadaas inay dhamaadaan
waxa intaas ka dib xirantay dekedda magaalada Boosaaso murano u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka shirkadda dhismaheeda lagu wareejiyay iyadoo ganacsatada ay ka biya diideen khidmado markaasii lagu kordhiyay badeecadaha ay kala soo degaan dekedda Boosaaso inkastoo muddo kadibna dib loo furay heshiisku aadan muddo 10 bari ah wixii intaas ka dambeeyay xaaladda dekedda ayaa taagneed suuqyadana waxa laga dareemayay sare oo kac ku yimi maciishada waxayna saameyn ku yeelatay dadka barakacyaasha ku sugan magaalada Boosaaso
aniga oo ah xamaalinta ka xamaalisa dekedda saameyn waa nagu yeelatay dadka oo dhan iyo weeyahay saameynta nagu yeelatay anaguna deprivation ka yagaa khaas ka abayba ahayd ana anagu meesha aan ku shaqaynay u soo jirmaanay ka xamaalinay ka ilmo ku sanawayada waxaa waan dareen ka tadaxad meesh qofku shaqalaha ka dilay shaqada ee church samantay inay wada dareen ka dhisa marka waan dareenay waan dareen
agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland ayaa maalmo kadib sheegay in dekedda Boosaaso ay tahay dekedda ugu khidmada yar dekedaha Soomaaliya wuxuuna isbarbar ku sameeyay khidmadaha laga qaado maalintii ay ahayd markii ismada Puntland ay go'aano ka soo saareen dekedda magaalada Boosaaso balse ganacsatadu ay la qaateen go'aanadaasi waxaana dib loo furay dekedda magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Fiyowe Boosaaso
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf aan ku noqono barnaamijkeena faaqidada todobaadka dekedda Boosaaso ayaa waxa ay ka mid tahay dhowrka dekedood ee Soomaaliya ee kaalinta weyn ka soo qaatay ganacsiga nolosha iyo dhaqaalaha dalka xilligii burburka nabadoon Yasiin Cabdi Samad oo ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa soo koobaya marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay dekedda Boosaaso ee uu u soo joogay
dekeddaani waxay ahayd mashaariicdii yurubiyaanku ay ugu deeqeen ummadda Soomaaliyeed mashruucaanina waxaa la fuliyay xilliyadii ugu dambeeyay oo dowladda Soomaaliya intaan burburku dhicin dekeddu iyada oo qabya oo antisiilaadkeedii loo dhameystirin dekednimo yaa dowladnimadii burburday kadibna dekeddaasaa in dhaqaale u noqotay dalkii oo dhan magaalada Boosaaso ku dhisantay goboladan waqooyi barina dad badan baa kaga faa'iideystay 1992 marba waxaa qabsatay kooxii al-ittixaad waa tii dagaalku ka dhacay oo SSDF iyo ittixaad ku dirigeen kadibna intii ka dambeysay xilligaas dagaalka kadib waxay gacanta ugu jirtay maamulkii SSDF ilaa iyo xilligii Puntland la dhisay marka dekedu مرنا معمولان مصر مرين مر والبر معمول والدان معمول دودي ذي كبرتيسة يكباس تيس وانتو دوان هلا يكاده مرا حل بلان بيسوك مرطي حليد مركي النظام كان بطلان لبسينا يبنك الشرعي النظام يبستوري وحروي يا شي تريفوين دا لقوية عشورة لقردية بغالة بلان وانا اول دكد اللقابي تشرين بها اللقابي كان عصدتها هي شعب كنا طبعا عيد هذا مركز معمول لي كتب دعالك وحقوق ستو كفر جلسة متشري وحينا هاي دكاد أمانة ميل عيد معمول كقعنت كواهي سانة هاي أمان كيرو ستو ذاتك هان تدي سلغوي لاليو تدنا بزقليا وحقوق دوفان وحقوق سيد دقان وفق السوء الصومالي انو أوضو لها انو كقن حصده
كاستوحا وها نبادون ياسين عبد السمد او كهل ليي قعمي كالدوانا اي اي دكاد بوساسو صومرتي ilaahi hadda inta la ogaahay heshiiskan waxa dhinaca Puntland u saxiixay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas halka dhinaca shirkadana uu saxiixay maamulaha shirkada Sultan Ahmed bin Sulaiman marka laga reebo saxiixa wali lama baahin noqolka saxda ah ee heshiiskan waxa jira fasiraado kala duwan oo laga bixiyay qodobada heshiiska oo lagu saleeyay hadallada ay masuuliyiinta saxiixday afka ka sheegeen iyo war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada Puntland heshiiska kadib madaxda Puntland ee heshiiskan gashay ayaa ku doodaya in masuuliyadda horumarinta Puntland uu waajib ka saaran yahay heshiiskaasna ay u galeen si loo horumariyo dhaqaalaha iyo nolosha dadka ku nool Puntland madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlay VOA-da kadib marka ay xisadaha oogmeen ayaa ku eedeeyay shakhsiyaad gaar ah inay ka soo horjeedaan
dadkad wax horumar dad ka soo horjeedaan waxaan haysanaa inay dad dan gaar la ay tahay haday rabaan wuxuu say ahaan jiray inay ahaadaan haddii ma soconayso sababtu waxa weeye mustaqbalka iyo aayaha dadkad waxa weeye waxaan ka hadlayna waa mustaqbalka generationada soo socda weeye iyo horumarkoodii weeye marka shakhsiyaadana gaar ah inay hor istaagaan oo ay rabaan inay dib ka abuuraan dalab aqbalimayo laakiin wixii consent oo jira oo gacsadu ay qabto oo sax ah waa laga hadlayaa waa laga fariisanaya laakiin in badan oo dalay ah oo xumaan u dalay aan horumar rabinin oo raba in mustaqbalka jiilasha soo socda ay cunaan weeye waxa ka ay runta ay ka helayaan runta aanan garanayn weeye laakiin mashruucu waa soconaya shis badood gashay barlamaan baan saxiyay cid hadal qabtay ama timaad laakiin weena socda mashruuc
waxa kale oo markii heshiiska la saxiyay soo baxay dad ku doodaya in dawladda Ethiopia ay heshiiskan ku leedahay saami dhan 72 boqolkiiba laakiin madaxweyne Gaas oo VOA du ay wax ka weydiisay ayaa ku jawaabay
waa sax ka jiraan Ethiopia waxa ay yaraan isaa heshiisku waa cadeeyay baarlamaan buu maray galo wasiir soo maray dad badan waa baahay mar mar heshiis dadka Ethiopia ee heshiis lagu la galay in boqoltaas ay yaraan sida ma jira waa propaganda waxaan ku sheegay weey dadkan subaxan wuxuu sheegay ay waxaan maqri jiray subaxan wuxuu sheegay sidii ka daran waxa weey dad waxa jira marka dacyoga uu iska shido uu iyo diidan iyo horumarka dalka cid u shaqeynayaan waxa ay aan galayneen heshiiskani waa heshiis soo galay shirkada caalamiga دي اليوروبيانو وكاترسان دي بي وولد تكريا معنا مستقبلك إن ليش الله يسمى يحلي هذا اندستريال سنتر إن رغطه وترانسشيما النصوبية وميل أي الوكا لواردة كنتين هذي أدونك نغطة ما داما إتطع الله بوساس استراتيجي جميشة كتطع الله أوغيد صدن كن أو مركب أي مرتحيات كان سنة دولبا مركب waxaa barnaamijyo tabaahi dhuntii maraakiibta soo qaadi doonaan meel ay ku kala wareegan badacada ku kala wareegsadaan marka anagu mustaqbalka yidhiskan fiican sida aan kale na boosaaso iyo waxa laga hadlayo xidhmada
intiina laga yaabo in dhageysigeeda cada ay dib kaga soo biireen waxaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaada todobaadka oo jimca kasta hadba mawduuci aanu aragno inuu dhageystayaasheena xiiso u leeyahay aan ku qaadaa dhigno todobaadkan barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay muranka heshiiska dekedda boosaaso ee Puntland aan ku noqono barnaamijkeena muranka heshiiskan ayaa waxa aragtiyo kala duwan ka qaba ganacsatada oo iyagu xooga saaraya ashuur kordhin lagu sameeyay badeecadaha ay la soo dagaan qaar ka mid ah waxgaradka Puntland ee gudaha iyo qurbaha oo iyagu u arka in heshiiskan uu mugdi ku jiro iyo kuwo la dhacsan talaabooyinka dawladda Puntland Abdiqafar Cabdi Wardeere waxa uu ka tirsan yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee qurbaha waxana uu bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah Cabdi Daahir Maxamed Yusuf isna waa aqoonyahan la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dawladda hoose ee magaalada DC dalkan Mareykanka labaduna waxay ka soo jeedaan Puntland waxayna ku nool yihiin gobolka Virginia dowladka Washington waxaan wax ka weydiiyay heshiiska dekedda Boosaaso waxaana ku horeynaya Abdiqafar Cabdi Wardeere heshiiskan oo dad badan ee Puntland aad diidan maxay la qeylinayaan oo qalad ah heshiiskan ku jira
runtii marka la fiirso heshiiska damada ay arag baba marka waxaad moodaa qeylada salkeedu inay tahay bal heshiiska natusa oo faahfaahintiisa aan aragno dadka badan oo adar maqashay oo qeylinayaan ama ganacsataha noqoto ama dadkii dhahayay degaan ba maaragtay inala barakicinaya ha noqdo ama ha noqdaan dad shacabi ah oo ka mudaharaadaya waxaad moodaa inta badan inaanay ka warqabin faahfaahinta iyo sida heshiiskan uu ku yimid wuxuu iyaga faa'iido u keenayo iyo muddadan dheer oo ilaa iyo soddomeeyaha sana oo la leeyahay bal horta maxaa dhacaya sanadka koowaad kan labaad kan saddexaad see wax u jiraan marka waxaad moodaa maqnaanshaha heshiiska uu maqan yahay inay culayska ugu weyn uu ka imaanayo
laakiin Cabdiqafar heshiiska madaxweynaha Puntland wuxuu leeyahay waxaa la geeyay baarlamaanka baarlamaanka ansixiyey dad badan baa heshiiska arkay marka heshiis baarlamaankii uu saxiixay sidee ku noqon karaa heshiis qarsoodi oo la arkay
ilaa iyo hadda ma hayno qof faahfaahintiisa akhriyay oo la wadaagay shacabiga guud sida aad ka warqabto heshiisyada dhaadheer oo soddon sano iyo mashaariicda waaweyn ku salaysan inta badan waa la iclaamiyaa oo intaan la saxiixin baa dadka loo soo bandhigaa loo sheegaa waxa uu environment-iga ama deegaanka iyo dadka iyo dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo wuxuu samaynayo o dhan dadkaa loo iclaamiyaa dadkaa ka jawaaba markaa kadib weeye marka dawladdu ay saxiixi kartaa saasayna u dhacaan mashaariicda waaweyn waxaan maaha wax sanad iyo laba iyo hawl yar maaha marka waxaad moodaa xataa baarlamaanka inaan ilaa iyo hadda ma hayno qof yiri inta soo istaagay anaa akhriyayo faa'iidadan baa inuu ku jirta ma aanaan aragno
waa gartay waa kugu soo noqonaya Cabdidaahir baa aan siinaya oo qadka nagula jira Cabdidaahir adigu maxay kula tahay waxa dadka ay ka qeylinayaan oo ay ku diidan yihiin heshiis dowladda Puntland ay leedahay waxaan ku horumarinaynaa dekedihii waxaan ku horumarinaynaa noloshii dhaqaalihii dadkii baan wax tarayna dalkii baan wax tarayna dadku waxay ku diidan yihiin maxay tahay
waxaan ugu jeedaa sida Cabdiqafar hadda u sheegay oo kale ayaan ugu jeedaa dadku horumarka way rabaan waana soo dhaweynayaan horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaan dalka lagu horumarinayo dadku waa soo dhaweynayaan ishuugu waxa weeye heshiiska waa la sheegay oo waxa heshiis baa lasoo galay dekad lagu horumarinayo laakiin nuqulkiisii heshiiskii dafta ahaa oo xukuumaddu soo gashay oo la soo gashay Dubai World LPNO nuqulkiisii sidii uu ahaa originalka ahaa lama tusin baarlamaankeenuna ma arag institutionska kale oo dowliga oo dowladda Puntland ma arag wasiiradana waa hubaa inayan arag baarlamaankana waa hubaa inuusan arag shacabkana sidii hadda uu sheegaya Cabdiqafar ma ay arag nuqulkaasna ma arag saameynta uu ku leeyahay inta hadda ilo dhaqaale ahaan imisu noogu kacayaa markii dekadan loo dhisho waxaa naga soo galayaa faa'iidada maxay yihiin environment-igeena iyo bay-adda seebu ku yahay distorian contractually adduunku sida uu habraacyada u sameeyo oo bahladaa lagu galo heshiisada lagu galo isaga laba marin oo dowladda Puntland baa qolo siisay tartanna ma uu marin oo haddii tartan la gelin lahaa kamaniyo fara badan baa soo apply garayn lahaa oo markaa koostigu waxaa laga yaabaa in taa ka yaraan lahaa marka dadku waxay isleeyihiin heshiiskan la qarinayo waxaa la bilaabay fulintiisii baa la bilaabay isagii oo aan la shaacin oo aan la soo bandhigin oo dadka ay raadeen markuu su-aalo fara badan baa la isweydiinaya waa laga shakisan yahay
waxa laga shakisan yahay oo aan la arag waa heshiiska laakiin jiritaanka heshiiska iyo inuu sida dowladda Puntland iyo maamulka u sheegayaan inuu yahay in kale
طبعا ووقتي وكين دونا لوغان دونا وحن ربع عبد الغفار ناسيو عبد الغفار دولد الصومالية دولد الحق محيك لسعوتي دور سما كل هذا الشيء كم بونترلاني شركة دنايقلين
هرتو وحفاح فاهنا دولد الحق كما أنا يبهن وانا وحيابها تونك كينية تدا أرمها عالمك ألوفني ومشاريع دان واوين وكالي مركي دولد خوصة أما دولد قبولاتك puntilaan oo kale markii ay heshiiska sameeyso waxay ahayd in wada tashi wax badan ka horeeya in uu ka jiro oo labada dowladood ay iska warqabaan sababtoo ah haddaad ogaatid in sharcigu aanu ogolaanayn heshiiskaas cidda is hortaagi karta mesela waa dowladda dhexe oo kale dowladda dhexe waxay oran kartaa heshiiskan waa in PNO intaanay haba yaraatay wax tilaba ah ka qaalin waa inay soo xaqiijisaa inaan ogolaanshaha anagu siino sababtoo ah PNO sidaad ka warqabto waa hay-ad ay leedahay DP World DP World no waxa iskale dawladda Imaaraadka Carabta marka halkaas mashruuca marka dhanka commercialta ama ganacsiga laga fiirso waxa ka weyn hay-adda la siiyay oo aan loola tartamin mashruucan waa hay-ad dawli ah dawladdi qaranka Soomaaliduna kama warqabto lugna kuma laha marka haduu faa'iido u leeyahay Soomaalida iyo dawlad goboleedka Puntland iyo shacabiga Soomaaliyeed waa inay markasta dawladda sare ay istaanbadeeda saartaa way oo ay ka warqabtaa taas waxaan ula jeedaa oo muhiim ah ma aha inay mashruucyada horumarineed ee dawlad goboleedka Puntland dawladda dhexe inay xannigto maaha laakiin waa in ogeysiin la siiyaa liirada waxaanan soo wadnaa sidaanan u sameeyneyna sidaanan u horumarineysaa dalka iyo dadka Puntland iyo Soomaali weyn
dadka wax ka sheegay heshiisyada qaar koodna waxay qabaan in dawladda aanay soo bixin oo ayna sheegay laakiin laga yaabo in heshiiskan iyo heshiiskii barbare iyo heshiisada Soomaaliya laga galay oo dhan inay maaragtay ay wax ka ogihiin oo madax dawladda ka tirsan ay wax ka ogaayeen ba dadka qaar qabaan inkastoo aan dawladda wali banaanka soo dhigin oo aanay sheegin inay arinta wax ka ogihiin dhinaca kale wax garad uu ka mid yahay Nabadoon Yasiin Cabdisamad ayaa iyagu arkaa talaabada dawladda Puntland ay dekedda ku wareejisay mid dhinaca saxda ah loo qaaday isagoo hurinta muranka taaganna ku eedeeyay ganacsato uu sheegay inay danahooda gaarka ah fiirsanayaan
waxaan u arkaa ganacsatada hadda ka hadlaysa arrintan dabcan hadda ganacsatada Puntland oo dhan lama oran karo urur ganacsatada Puntland oo dhan ka dhexeeya ay leeyihiin oo u hadlaana ma jira ganacsataduna shacabka wakiil iyagu uma aha waa dad ka danaysta shacabka shacabkana u daneeyo oo masaalix ka dhexaysa iyaga shacab laakiin dawladda wakiil ka ah shacabka iyo dalka intaba waxaan qabaa marka muranka hadda labada qolo dhex yaal inaan gardaradiisa loo sameeyo ganacsatadu ay leedahay waxaan qabaa masaalix ay ganacsatadu iyadu leedahay oo ku dul noolaasho shacab ah inay ku ilaashanayaan badeecada ay keenaan waa badeecooyinka ugu liita badeecooyinka caalamka la keeno male control male system lagu ilaaliyo male waxay rabaan bay keenaan qiimahay rabaan bay wax gadaan siday rabaan bay dadka ula dhaqmaan maana boli briiskii waa maana boli baastadii baa burkii wax allah
iyagay u xirantaad ula jeedaa oo xuquuq ku haysta
iyagay u xiran tahay dadka halkaa boocaabay ka lushaan cidna ka furfuraysaa ma jirta dhibtaasoo dhanna jileeca dawladda keenay tusaale yar baan ku siinayaa buuqaani hadda markuu bilowday 20-kan litir oo shidaalka anigu magaalada gaalkaxyaan joogaa wuxuu ka ahaa $12 maanta wuxuu marayaa 18-19 deelaha qaarkood hadda ka fogfogna wuxuu marayaa 25 ilaa 20 inta u dhexay 30-kii uu madaxa gelin waxay diidan yihiin haltan oo 0.8 waa la qaadaya wax dollar ka yar halkii tan iyaguna 20-kii litir oo shidaalka ahaabay $10 saare ma dadka ma iyagaa marka noo danaynay mise xukuumadda noo danaynaysa waa su-aal u baahan in la isweydiiyo iyagu inta isku tagaan oo shirka dhaqaale sameeyaan oo kambari sameeyaan yaa u diiday inay iyagu dekedda 4 sanana maamulaan dhisaana dhaqaalena geliyaan oo kambanigan ajnabigaaba laga maarmo iyaga inay wax isku darsadaan dalka masaalixiisu u midoobaan ma rabaa in cid kale la keenana ma rabaa dekedda boosaaso maalintii gacanta laga qaaday mustawiya ay joogtay weli joogtaa هل في شيء سيبيره من اللي ممرين أنا عصتين توضق نتطير هذا وروح عن النبي نتوع سود الرف أي الدولة دنا النراء خوخ صبنا إني ورمر كوسة ما يسبع على ناي نودي إن أنا إنه حتى بصرنا ما إيمان هدي مركه وحود يهيل تدع عن ربع عن كي يلا وروح عن جمع الاتجاه ديالك روح كمان كذا كذا أنا كذا يدينا وكل عريض قلنا يجوا مايكين قلنا إنك يا نموقرة وحيكون عيسى ضفك الشعب كان نيجي جنع صدا حبض كرتون كيرو باشان ليبتون تا كوك شاه الغبر انت كوك شاه الغبر يجي فائدة دي واسارن تاي لفوه دي واسارن خرش كي يجي خب حيادو تليفون ها يادو قاري ها يادو تيجي ده ها وكتشات كريسية وحبا يجي كمال لما عنشورنا يجي كمال دعضو أنا جا عنشور كبحنا الشعب كا أنا جا نواني من كاين تسير بو انت ايت كبيري كيش كبريس كاين اللي يرافر بغلو شلين بافوليس يابو تنك اللواتان كان اللي تيرا نقود جاكي طبانك دولار مستعري مركب من الدولة دا مثل حد يودا مثل الشعب كا يغل يتاب قنع السوء يغل نفسه دا الرواني في آشا كتشو هذا
هدرو سؤاشا سين نبضو ياسين عبد السمد وحكا جواب اياه وانو بندقاي قنع السري عبد عسيس دعالة دالمر maamulaha shirkadda Sabir oo kamid ah ganacsada Puntland ee dekedda Boosaaso badeecadaha ka soo dejiya
ee maradoonka de xulay laba mid u yahay oo waana dhigaystay codsi walaw laga yaabo inaa wax ka ilaaway ee laakiin laba mid u yahay oo ama waa nin aan war hayn maadaaba wax dagaal ka cayay iyo hadda halka ka hadlaayo meesha hadheer kulay arrimu ka taagtaagan yihiin ee tahay Boosaaso oo xog badan u sanhayn ama de waan nin ay sida ka noqotay oo ay la martay marka labaanu kala qaadayaa oo uu ilqdaaraya hadii ninkaas isaga oo aan war hayn sida uu jawaabay wuxuu san war u hayn buu ka hadlay oo dhaxgalay laakiin haday tahay nin aan war haya ilqdaar ma leh wixii de markaas uu marka khaldana inaan saxadaan diyaar u ahay awalan horta ganacsato inta aan ka ognahay badeecad xun ama badeecad dhacday ma keento waxaan ka dhageystay kolay inuu leeyahay waddanka fayo dhowr ma yaal waddankan fayo dhowr baa yaala dowladana gacanta ku haysa waana la baaraa badeecada ka soo degta waxaan ku raadayaa dekedda Boosaaso quality control baa yaala waana wax waadaxa oo la ogyahay hadda muddo shaqeynayay madaxweynaha Abdullaan baa ka jiray waana shaqeeyaa haddii ay jirto oo arrinkaas uu sida uu nabadoonku u sheegay yahay haddii waxyaalihii lagu qabtay oo ganacsatada ay ku eedoodi lahayd ayaa lagu qaban lahaa oo la soo bandhigi lahaa anagana dhaliisha nagu raaci lahayd laakiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin waan xogogaalka ahay in quality control jiro oo alaabta la mariyo oo uu shaqeeyo oo haddana ganacsatadu ay ka hufan tahay waxa uu ku tilmaamay nabadoonku inay shacabkooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo ilmahooda iyo awlaadooda iyo waalidkooda iyo walaalahood u qariyaan wax dhacay ama waxun
waa gartay laakiin arrinta Boosaaso muranka dekedda ka taagnaa muddadaba wuxuu leeyahay danahooda gaarkay ka fiirinayaane wax kale oo ay ku doodayaan ma jirin
taalafkeeda walaal ganacsatadu horta dan male lama oran karo leana waxa weeye waa ganacsato oo de kulli way shaqaysaan laakiin dhinaca uu ka fiirsay waxaa laga yaabaa inay yanahay mana ahaan leeyahay
waxay ka sheegayaan waxay leeyihiin dekedda Boosaaso hadii horumar lagu sameeyo oo la dhiso waxa meesha ka baxaya doomaha yar ee aad shidaalka iyo alaabada yar ka keenisaan qaliijka oo ganacsato gaar ah ay leeyihiin waxay maanaya maraakiibtii containerada siday oo waaweynaa marka danaha ganacsidinka oo fiirinaya ayaadan dan ka lahayn bay leeyihiin dhismaha dekedda Boosaaso
الحمد لله رب العالمين وحيلان هذه سعينا الحقوقات وهاي وعن دولدة تركة صدح جير وفتي بإليك يكمل ده هاي كمل ده ها إلا إيوم حانكو إلا حضائي مدح أسر ريو دولدة أم كلا هذا اللي جكب إنا وحقب ضبا هانت هاي أنا ديارون هاي هدي اللي إلهو أنه إنا وحقق ضبنا أنا ديارون هاي هدي اللي إلهو إكسرا وحقق ضبنا السيد قيدة فكهنا أنا ديارون هاي تاسوا أمرخات مضونتو waa dhinaca dhismaha dekedda oo hadda ka horahay kan kaleeto ah dhinaca gaadiidka kulley anagu maanu maqal mana aanu arag cid diiday horumar ama deked diiday oo hortaagan laakiin sida aada ogtihiin waxa loo yeelay lamoog looma celiyaho waxaa khilaafka keenay
heshiiskii lala galay ayaanay dawladdu soo maldhigin. Dawladduna hadda waxa weeye waa bini aadan oo weydasi kadhaa, maadaama aanay soo bandhigin ayaa wax badan oo de horena aan loogu shaqayn jirin soo baxeen. Markii wakiiladeeda yimaadeen shirkadda, ganacsatadii iyo wakiiladiina isku fahmi waayeen iyo dawladdii, waxayna ahayd markii horeto in lasoo bandhigo heshiiska. Oo markaa wixii caqabada si dhibli ah dhinaca dawladda iyo dhinaca shirkadda iyo dhinaca ganacsatada looga wada hadlo loona saxo, hadday wax ka qaldan yihiin, hadday sax tahayna layska dhaadhiciyo. Intaa uun ayaa keentay xoogaa fahamka kala fogaaday, baan oran karaa. Taas waa dhinaca dekedda. Mana diidana ganacsatadu, anigoo afkooda ku hadlaya, dekeddu marka ay tahay deked aan wax caqabada ku noqonayn bulshada Soomaaliya ama si Puntland oo horumar lagu gaarayo, culays iyo caqabadana aanay ka imaanay. Okay, haddaan ku laabto marka dhinaca gaadiidka, bal waxaanba kuu cadaynayaa in ay annaga noo fududahay dhinaca maraakiibta. Waxaana kugu cadaynayaa annaga alaabta kaargooga oo naloo soo saaro gaadiidka sida maraakiibta oo kaleeto, gebel cali baa la keenaa, anag salalaa la keenaa, kira gaaraa nagaga baxda, doondamaa lasoo saaraa inta la furfuro, gemanage baa naga gaara, way naga burburdhaa. Intaasoo kharashka waxaan aaminsanahay markii arrintu shipping tender ay isu bedesho in kharash naga baaqanayo dawladda iyo shirkadu marka ay dhisto dekedana ay kharash iyadana ay ka helayso kharashkeeda iyo facility. Waxaan ku jiday saaxiibkeena Madoonka ganacsatadu inay tahay dadka cunaha ku dhiga oo aan horumar ogolayn. Ganacsatadu waxay ka qayb qaadatay buundadii bucday ee la oran jiray digar, waa la garanayaa kharashkii lagu qiimeeyey. Waxay kaloo ka qayb qaadatay buundooyin ka sheeye oo haddeer meeshii magaceedaana garanayn, laakiin garow ka sheeye oo islataa dakhligeeda lagu qaaday. Waxay kaloo ka qayb qaadatay hospitaalka Boosaaso iyagaa dhisay. Waxay kale oo ka qayb qaadatay oo hadda wadaaga gacanta ku haysa jidka Elbaid ilaa Maa iyo Ceerigaabo loo wado. Waxay kale oo ka qayb qaadatay gaalkacaya lafkeeda sanad ka hor lacag loogu urushay deeq bixina oo ganacsatadu u ururisay ayada oo marka la ogyahay 24 saac. Waxay kaloo ka qayb qaadatay hadda saad ogtihiin shilkii ka dhacay Muqdisho ay ku bixisay haaf milyanka ganacsatada Puntland, ayada oo intaas qiraal lagu yahay oo meel kasta ay taallo oo websaytka iyo adeecadaha akhaantigeed uu yaallo. Waxaana sii xumo saaxiibkay adeecadda inuu ka yiraahdo dadka cunaa haysta weeye, iyagoo intaas oo samafala u bixinayo bulshadooda iyo dadkooda.
ugu dambeyn, mas-uuliyiinta igala qaybgalaya barnaamijkan ayaan weydiiyey aragtidooda ku aadan xalka loo heli karo mushkiladan taagan. Waxaana ku horeynaya ganacsade Cabdicasiis Gaafuun.
anigu hadda waxaan aaminsanahay xalkaasu inuu dhammaanayo. Xalku waa labo. Dawladda waxaa laga sugayaa oo looga fadhiyaa inay keento heshiiskii laislana fiiriyo. Hadduu sax yahay heshiiskaasu waa sida uu saxu yahay oo waa lasoo dhaweynayaa, hadday wax ka qaldan yihiin waa la saxayaa, hadduu wada qalban yahaana dee wixii qaldan shacabkana ma galaan, ganacsatadana ma galaan, dawladdana ma galaan, dalkana ma galaan. Taas waa jaanib. Jaanibka yaroo hadda shaqada u taagan tahay oo kharashaadka waanu saxaynaa, wax hadir khilaafa oo badan oo nagu dhextiraana ma jiraan. Dhinaca shirkadda ayaa waxay sugaysaa mas-uuliyiinteedii ay waxa weeye si farsamaa isula fahmi lahaayeen mooyaane anaga iyo dawladda haddeer wax khilaafa oo dhinaca kharashaadka oo shaqadu u taagan tahay aanu isku diidanahay ma jiro. Waxaan ka sugaynaa ilaahay inay noqoto inay ku dhammaato kharashka yare dekedda u taagan tahay si sax.
Cabdidaahir, adigu muxuu ku leeyahay xalka arrinta murankan taagan? Maxaa xal u noqon karay kula tahay
bandhig lasoo bandhigo heshiiska la galay sida loo kala leeyahay? Dubai World imisa percentage bay leedahay? Puntland imisa percentage bay leedahay? boqolyo kalaa ku dhex jira. Waxyaabo fara badan oo shaki fara badan baa jira. Midda kale, habraacii colaad oo barnaamijkan barnaamijka lagu mariyay baarlamaanka Puntland ma ahayn mid saxa, ma ahayn baarlamaanka in loo dhiibo ahaa nuqulkii originalka ahaa oo heshiiska ahaa oo ay ka doodaan oo looyaro u yeertaan oo la faaqido oo si fiican loo lafagulo. Waxaasoo dhan lama samayn baarlamaankii isagoo aan nuqulkii arkin buu wixii gudbiyey. Arrimo aan wanaagsanayn baa meesha ka dhacay. Marka shacabku kiibuu dareemay waxay u haystaan dalkoodii iyo dekadoodii in qolyo kale imaanayaan oo lagu maamulayo, waxa lagu maamulayo heshiiskaana uma muuqato. Marka heshiiskaas in la arko oo la lafagulo oo si fiican loo ogaado waxa weye waa muhiim weye. Arrintan isku haystaan arrintaa
wey. Cabdiqafaar, adigu maxaad u aragtaa xalka arrintan?
Aniga xalku aad buu iigu muuqdaa waa wax qayaxan weeye. Waa in heshiiska inta la soo bandhigo hadii dawladda iyo PNO ama DP World hadday faali ku yihiin si independent review ama akhris madax bannaan waa in lagu sameeyaa. Akhriskaas madax bannaan maxkamad baa samayn karta oo akhrin karta, ama maxkamadda dhexe oo dalka ha noqoto ama maxkamadda sare ee Puntland ha noqoto. Guddi baa loo saari karaa aqoonyahanaha oo independent oo madax bannaan, iyagu waa inay review ku sameeyaan, markaas la baaraa oo meel la dhigaa cimilada wax iyo deegaanka wax uu ka yeelayo, ganacsatada iyo dhaqaalahooda wax uu ka yeelayo, dakhliga soo galaya dalka iyo siday u maartay waxyeelo ugu geysanayso ama wax u tarayso, waxaasoo dhan iyadoo aan guddi madax bannaani arintan meel dhigin. Heshiiskaas waxaan qabnaa aan soo jeedinaynaa annagoo reer Puntland ah Soomaalina ah in aan la dhaqaajin ilaa iyo inta arrintan meel la dhigayo. Marka kadib Soomaalidu ay iyadoo PNO World iyo Puntland oo dadkoodii iyo ganacsatadoodii iyo kulli iyagoo iswataan, markaas ay taageeraan mashruucaas, sidaasaan soo jeedinaynaa.
Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Nabadoon Yaasiin Cabdisamad.
Maya adeero annagu ma aanaan arkin heshiiska. Horta dalku sideeda nidaam buu leeyahay, xukuumadda ka mas-uula, baarlamaanka shacabka ka wakiila. Xukuumaddu heshiiska waa soo gashay, baarlamaankay keentay, baarlamaankuna waa baasgareeyey. Dowladda iyo heshiiska ay soo gashay iyadana waxaa laga rabaa dowladdu intay heshiiska lasoo fariistaan meediyaha inay shacabka u akhriyaan oo u geexaan oo in su-aala laga weydiiyay ogolaadaan oo waxa ay noqdaan wax tirambaarasi ah. Waayo dadku hantidan dhulku dadka ka dhexaysa, heshiisku waa laba barbar, Puntland waxbaa laga rabaa, iyagana waxbaa laga rabaa. Labada dhinac heshiiska wada galay, labadii dhinaceeda kasoo bixi weydaasa heshiiskii burimeeye hala suga. Marka fayska koowaad haddayba fulin waayaan heshiisku, isagaa sidaa faalid ku noqonaya ay khiyaano wataa. Laakiin in wax la nadaamiya ha la ogolaado oo waddankii maalgelin lagu sameeyo, anigu intaasaan oran lahaa. Raayigaygu waa sidaa.
Way hagaag. Ganacsatada iyo aqoonyahanka kale ee barnaamijka nagala qayb galaya waxay dhammaan carabka ku adkaynayaan in heshiiskan dekadda aan la arag oo aanay jirin cid akhrisay. Laakiin waxaa fahamka guudana tusayaa in mudanayaasha baarlamaanka Puntland horgeeyey, kuwa oo ay shaqadoodu tahay inay akhriyaan heshiis ama sharci kasta oo la horgeeyo kadibna ay ansixiyaan. Haddiise xaajadu ay tahay sida ay dadka barnaamijka ka qaybgalaya iyo kuwo kale oo badan ay ku doodayaan, waa shaqo ciddii lahayd ay gabtay. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii Faaqidaadda Todobaadka oo aan ku eegaynay muranka saameynta weyn ku yeeshay nolosha dadka iyo suuqyada Puntland ee ka ogan heshiiska ay dowladda Puntland ugu wareejisay shirkadda PNO ee hoos timaada shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta maamulka dekadda Boosaaso. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Inta aan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sanad Maxamed Olaar Xasan haatana dhigistayaal waxa aad ku soo dhawaataan umuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Jaafar Kukay.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadaynaa go'aankii uu arbacadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday magaalada barakeysan ee Qudus. Maxaa ka dhalan kara go'aankaasi? Sidayse waddamada Islaamku arrintaa uga jawaabi doonaan? Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, iyo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo isaguna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida muslimka kuna sugan dalka Norway. Labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka intaanan su'aalaha u gudagelin, bal marka hore aanu dhageysanno go'aankii uu Trump ugu aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil.
I have determined that it is time to officially recognize.
Waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Qudus ugu aqoonsan lahaa caasimadda Israa'iil. Madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan laakiin way ku guul dareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyay.
Today I am delivering.
Waye, dabcan waad maqleysaan hadalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Bal horeyntii sideed u aragtaan hadalkaasi muxuu ka turjumayaa? Maxaa micna ah oo hadalkaasi laga dheehan kara ka sokow ku dhawaaqistaasi? Aan siiyo Sheikh Cabdiraxmaan Sharif.
Donald Trump wuxuu ku galay kampaynka ama markuu ku jiray doorashada ololahaadii, ayuu wuxuu ku galay inuu yidhaahdo haddii aan ku guuleysto waxaan ictiraafi doonaa ama aan samayn doonaa inay noqoto Qudus caasimadda Israa'iil. Arrintii baad moodaysaa inuu kaga dhabeeyey. Inta badan madaxweyneyaal fara badan oo Maraykanahu way ku geli jireen ololaha doorashada, laakiin markay yimaadaan xafiiska oo lala taliyo oy siyaasadda arrimaha dibadda iyo mandiqada bariga dhexa iyo sida ay doonayaan qadiyadan ama arrintan xiriirka u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta iyo carabta iyo inay u qiimeeyaan, ayay xoogaa dib arrintaa uga noqon jireen ama ka hakan jireen. Isaguse waxaad moodaa inuu go-aankii uu ku dhawaaqay.
Sheikh Cabdiraxmaan, aan ka dhexgala Qudus, dadka badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan Qudus maxay ugu fadhisaa Islaamka?
Qudus waxay ugu fadhidaa Islaamka iyo Muslimiinta qiimo fara badan. Tusaale ahaan, waxaa la yidhahdaa waa uula qiblatayn, waa markii ugu horreysay meesha ay u tukan jireen Muslimiintu, waa meesha ay ka dhacday Israha iyo Micraajka ee Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyay qur-aanka subxaanaladii asra bicabdihi leylan ee intuu ka dheelmiyey masaajidka xaramka uu geeyey Baytul Maqdas. Weeye, waa saddexda meelood ee ugu qiimaha badan Muslimiinta ama dadka Muslimiinta rumay, waa diintooda ugu qiimaha badan oo waa Maka iyo Madiina iyo Qudus. Weeye, taas waa marka dhanka laga fiiriyo. Marka Muslimiinta waxay u leedahay qiimo gooni ayay u leedahay. Markii dhanka laga fiiriyo, xaqiiq ahaan waa magaalo histori ah oo taariikha weeye. Midda kale ee kale, Tel Aviv waxay kaga duwan tahay oo kaleeto. Waxa weeye, markii la yidhaahdo Qudus waa caasimada Israa'iil, meesha waxaa kaloo totali ka baxaya alqadiya alfalastiiniya biakmaliha, way ka baxaysaa meesha. Maxaa jira mixwarka iyo wuxuu ku ag wareegayo waxay ahayd qadiyadaasu halkaas.
Aadam, Qudus inta badan xafiisyada Israa'iil horey ayay ugu yiileen, iyada ayaa haysatay oo markay doontana masjidka dadka ka xiraysay, markay doontana u furaysay. Hadda in Maraykanku uu aqoonsado ama uu aqoonsado caasimada Israa'iil ay leedahay, maxay soo kordhin kartaa
arrintaasi? Dhinaca markaad ka eegtid, waa arrin wax badan aan soo kordhinaynin. Oo marka aad waaqica fiirisid, waxaad dhihi kartaa already, yacni qaanuunkan wuxuu ahaa qaanuun mar hore la baasgareeyey ama la ogolaaday Kongreskii Maraykanka 95-ta ayaa la sheegaa. Qudus lafteeda waaqiceed markaad u fiirsatid, waa magaalo dabcan ku jirta gumaysi ama ixtilaal oo dowladda Israa'iil ay ka taliso. Israa'iiliyiinta laftooda ama dowladda Israa'iil sida uu xeerkeedi ama dastuurkeedi u dhigayo, waxay u ogolaadeen markii u dambeysay ama isku raaceen in ay noqonayso Israa'iil ee Qudus inay tahay, ama marna aan laga leexan doonin inay tahay caasimada weligeed jiri doonta ee dalka Israa'iil inay tahay, ayay isla ogolaadeen, isla meel dhigeen. Marka waaqicahan markaad u fiirisid, arrintaasi waa wax badan ay ka bedeleyso, ma jirto oo waaqica taagan ayaaba sidaas ah. Laakiin dhinaca kale, markaad ka eegtid, mushkiladu waxay tahay Maraykanka oo ah dowlad aada u weyn oo hadda adduunka inta u badan sheegata inay tahay caalamka xorta inay hogaamiso, dagaalkan muddada dheer socday ee labadan dhinac isku hayeen, carabta ama Israa'iil ama dunida Islaamka iyo haddaad ahdid dowladdan Israa'iil isku hayeen muddadan dheer socday, Maraykanku wuxuu isu sawirayay ama u muuqday ugu yaraan inuu yahay dhexdhexaad. Marka uu madaxweynaha saxiixa mise ogolaado arrintaas, waxaad dhihi kartaa wuxuu dab ku shubayaa dagaalka. Marka horeba xaaladiisu aada usii adkay, Maraykanka oo dhexdhexaadnimadii meesha ka baxo, iyo marka lagu daro in haddee guud ahaan arrintaas ay noqonayso in ay Falastiiniyiintu qustaan.
Way, Sheikh Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay in qibladii ugu horreysay ee Muslimiinta ay Qudus ahayd, in saddexda masjid ee ugu barakada badan le Islaamka uu kan saddexaad ka yahay, in taariikhi ay tahay in xataa Kristanka ee Falastiiniyiinta ay qayb ka yihiin arrintan oo agagaarka ee Qudus uu ku dhashay ee Nebi Ciise. Yuhuudda lafahanteedu waa ay sheegataa oo waxay leeyihiin halkan annagaana laga soo gaaray, dhulkan annaga baa lahayn. Sida hadda Maraykanka lafahantiisaba uu ku doodayo oo uu leeyahay, waa sukaankii ama degaankii asalka ahaa ee dhulkaasi.
Markii la aado xaggaas, haddii la yidhaahdo yuhuuduna asal bay ulahaan jirtay, markaad qur-aanka fiiriso, tusaale ahaan Ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlayay reer banu Israa'iil wuxuu ku yiri, tusaale ahaan, waxaad gashaan ardul muqadasa, yaa dhulkan yacni oo ay Qudus ay kamid tahay, ina fiiha qowman jabbaariin. Marka haddii arrinta la yidhaahdo qowmiyad ha laga dhigo, dadkii qur-aanku uu ku tilmaamay waaga inay ahaayeen qowm jabbaariin ah
waxay ahaayeen nimanka falastiinida la yiraahdo hadda oo kancaan ama kancaaniyiida yani marka hadii xataa taariikhda loo noqdo asal ahaan meesha yuhuudda waa loogu horreeyey oo nimankan kancaaniinta la yiraahda oo falastiin ay ka soo jeedaan baa ugu horreysay laakiin hadda taas oo taariikh 5,000 ama 6,000 oo sano ka hor ahayd weeye dhulkan waxaa iska lahaa oo deganaa oo lagu yaqaanay dadkan falastiinida israa'iil goortay timid ee dhulka ka samaysatay ee dowladda loo sameeyey waa waqti la garanayo oo fogeyn oon wada naqaano weeye
aad baad u mahadsan tihiin barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee dalka maraykanka iyo aadan sheekh xasan xuseen ashari oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha islaamka oo isaguna ku sugan dalka norway intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay jacfar kuukaay ayaa soo diyaariyey nalana socodsiinayey barnaamijka amuuraha islaamka halka uu idinkaga imaanayana waxay ahayd idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastoo joogtaan jimco wanaagsan haatanna heestan dabacsan nala dhegeysta
taasi waxaa ku luqaynaysay deeqo bilan idaa ayaana ugu dambeysay idaacaddani galabnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ibraahim xasan daandura intaan mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantii idinkaga tegaynaa nabadgelyo